No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti! Studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Paldies par jūsu jau iesūtītajiem jautājumiem un vēstulēm, un arī par pievienotajiem fotoattēliem. Un mēs varam sākt darbu. Jautājums par pamatiem. Projektā paredzēti monolīta lentveida betona pamati, taču pārēķinot izmaksas keramzīta bloku pilno. Pamati ir lētāki. Pareizi es lasu pilno 5 megapaskāli.
Jā.
Tā arī ir, jā. Kā un vai mainās pamatu stiprība abu pamatu veidiem? Pavasaros īpaši ir augsti gruntsūdeņi, ir paredzēta vienstāvu 100 kvadrātmetru dzīvojamā māja no gāzbetona blokiem, un būvnieki uzskata, ka monolītais betons ir izturīgāks un šajā gadījumā būtu arī piemērotāks risinājums tieši dēļ gruntsūdeņiem. Vai tas tā varētu būt? Jautā Ārturs, un ir pievienojis arī tādas uzskatas līdzekļas fotoattēls, kur mēs redzam šo abu pamatu veidus.
Jā, nu, jautājums ļoti būtisks, jo pamatā tā arī ir, arī mūsu raidījums ir pēc tāpat nosaukts no pamatiem līdz ja?
Jā, tātad, līdz jumtam.
Līdz jumtam. Tas ir divas svarīgākās ēks, sastāvdājas pamati un jumts. Nu, šeit gadījumā par pamatiem. Nu, teiksim uzreiz tā, kad pamats var izgatavot no ļoti dažādiem materiāliem, sākot ar dzelzbetonu un dabiskā akmens, beidzot ar smilšu un koku pat pamatiem. Ja, tātad visdažādākie materiāli. Protams, ka viņi ir ar dažādu stiprību un domā dažādām slodzēm. Bet galvenais, kam būtu jāpievērš uzmanību un arī šajā gadījumā, tas ir gruntes. Kādas ir gruntes? Nu, mēs to pašreiz nezinām. Ja, tātad mums Arturs to nepaziņo.
Viņš tomēr paziņo, ka šajā vietā ir augsti gruntsūdeņi.
Nu, gruntsūdeņu dēļ nevajadzētu sevišķi satraukties, jo būvēt zem gruntsūdeņiem ir aizliegts, un mēs to nedaram, un tātad mēs cenšamies vienmēr atrasties virs šiem gruntsūdeņiem. Gruntsūdeņi būvēt, tas nozīmē zemāk dzīvot nepārtrauktā ūdenī. Ja? Tā kā gribot, negribot mums, lai izraktu kaut vai ar pamatiem vietu, kur būtu, nu, tad parādīsies tur ūdens savādāk. Tas nozīmē, ka tur, kur augsti gruntsūdeņi, tur ir saržģītāk pamati, jau tīri konstruktīvi. Un vispirms tātad atbildēsim uz jautājumu, vai betons, tātad dzelzbetona vai betona monolītā lentveida pamata un no
keramzīta
blokiem. Ja? Tātad 5 megapaskāli, kas arī domāt zemākiem stāviem, nu, kā arī pats cipariņš rāda, tātad iztur tikai 5 megapaskāls. Kad smagais betons izturēs, nu, vismaz sākot pamatos liekam iekšā vismaz 20 megapaskāli, tātad vismaz 4 reizes vairāk. Ja? Nu, tas nozīmē, kad jā, ja viņa arī lētāk, nu, šajā gadījumā ērtāki var būt un mazāk, kaut gan šeit viss atkrēst ir subjektīvi, kā tas pieiet šim jautājumam. Bet iezīmēsim tā pavisam vienkārši. Vislabākās gruntes, kādas var cilvēks vēlēties, ir vienkārši smilšu, tātad smilts gruntes, neklējējušās smilts, bet tāds kārtīgs.
Kārtīgs,
jā, kārtīgs Baltijas kāpu smilts, teiksim. Nu, varētu būt. Un jo rupjāks smilts, jo labāk. Un vat šādās smiltīs, protams, veidojot pamatu pēdu, veidojot no smagā betona, tālāk varam mūrēt no šiem keramzīta blokiem, un tas iznāks lētāk. Tas redzēja, ne par velti, agrāk kaut kas līdzīgi darījās ar jūrmalu. Jūrmalā visur pamatā smiltšu gruntes, un tur betona grunts, betona pamats jūs tikpat kā nevarat atrast. Tur viss ir no ķieģeļiem. Tad ķieģeļi arī pamatos tika likti, mūrēt. Un tāpēc ja ir šādas labas nespējas gruntes, vienmērīgas, un tad man nekas nav pretī, kad lieto arī vienstāv mājam, nu, augstākas pusotru, vienstāv mājam lieto, nu, teiksim, keramzīt bloku pamatus mūrētas. Protams, kad jo smagāk paliek grunts, jo nedaudz sarežģījās arī visi pamati. Tas nozīmē, ka vajadzēs veidot ne tikai horizontālo hidroizolāciju, paveidu sāksies nepieciešamība veidot, likt iekšā tā saucamās mitruma barjēras. Tas ir zināmā augstumā, pēc zināmā augstuma mūrēšanas mēs veicam hidroizolācijas kārtu, it kā iemūrējam iekšā. Un dažādas drenāžas, noteikti vertikālā drenāža būs no ārpus jāveic. Nu, šeit ir ārkārtīgi daudz un dažādas iespējas, bet ja nav smilšu, tādas izteiktas smilšu gruntas, tad, protams, ka vienkāršāk un stiprība ziņā, teiksim, izturīgāks, protams, ka būs betons, jā, betons, dzelzbetons, bet lētumziņā, nu, stādamies piekšā, jo mēs jāveido ir betona pamati, tad mums iestur vismaz desmitnieks, divpadsmitnieks pēc diametru stiegrojums, bet ja mums jāveido tikai no fibo blokiem, tad tur aizies kāds piecinieks, sešinieks starp atsevišķām rindām ievietots. Katrā gadījumā nu, ir jāņem vērā tātad stāvu augstums, slodze ar kādu mēs slūkosim, nu, jo, teiksim, tāda plaša, liela, individuāla māja, vienstāvīga māja, nu, varētu kaut kur uz kādiem, nu, 150-200 tonnām, ne vairāk. Un to, ja mēs izdalām uz to pamatu virsmu, varam aptuveni pateikt, cik liela būs šī slodze.
Jā, bet tad iznāk tā, ka tomēr ir ļoti jāpievērš pastiprināt uzmanību grunts stāvoklim izpētē.
Jā, nu, tas katrā gadījumā.
Tas ir primārs jautājums.
Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums. Ja to nevar izdarīt, vai, teiksim, grib ekonomēt uz šiem jautājumiem, tad ir jāgriežas pie kaimiņiem un jāpapras viņiem, kā tas ir, kā viņi jūtas un kas tās pa gruntiem. Tur ir. Tas ir obligāti. Jo teiksim, tāpēc jau arī tikai ir šie dažādie materiāli. Nu, piemēram, ja mums ir zvirgzdaina, grunts vai, teiksim, klinšaina, vai piņemsim pat klintas, ja, mēs taču netaisīsim dzelbetonu pamats. Nu, skaits, ka tur būs vai nu vispār šie pamati mēs liekam uz šiem klintīm, vai mēs uzmūrēsim kaut ko vienkārši un to pārnesīsim šo slodzītes.
Nu, jā, bet pie mums tādas klintis,
nav, Latvijā nav sastopam. Latvijā klinšu grunts nav. Un Latvijā ir purvi, Latvijā ir māli, un, teiksim, mālos veidot šīs mūrēmās keramzīt bloku pamatus nebūtu prāts, nu, un teiksim, arī kaut kādās vāja nespējas ir ļoti grūti iedomāties, ka varētu veidot no keramzīt blokiem īpaši vienstāvīgas ēkas, jo viņas ir tomēr plašas, ja, tātad būs garumā un
nu, 100 kvadrātmetri, 10.
Nu, 100, tas nebūtu
nav
daudz.
Nav liela māja paredzēta.
Bet, jebkurā gadījumā, tātad pamatā, netik daudz pievēršot uzmanību uz gruntsūdeņiem. Ūdeņi būs Latvijā, vienmēr viņi ir augsti, bet gruntsūdeņos nu nevar. Arī pavasarī tas, kas, piemēram, ja būs laba grenāža, labi, vertikālā drenāža, tad nekas briesmīgs nenotiks ar šiem pamatiem. No gruntsūdeņiem varētu pasargāties. Cits ir vai kāda ir pati nespēja. Sevišķi, ja viņa nav viendabīga, nu, teiksim, vienā pusē mums ir kaut kāda mežam līdzīga grunts, un tālāk viņa pāriet smilšu gruntī, nu, un tad veidojot, vienkārši šeit var parādīties.
Jā, tā tad jāpapēta grunts, un tad arī var pieņemt šo lēmumu, kādus pamatus izvēlēties.
Jā, Tieši tā, jo mazākas nespējas pamati, jo mēs tuvojamies vairāk betonam un zelbetonam. Un te vēl var pateikt teiksim, kad Artūrs iesūtījis ir bildi, kurā redzam ļoti spēcīgi izgatavot dzelzbetona pamati lentveida, bet ar milzīgi lielu patēriņu. Tas tieši betonam, bet to pašu laukumu varētu nosekt ar vienkāršu betona plātni. Ja? Un tātad attiecīgā augstumā betona plātni, pie tam betona plātni var taisīt telpisku, ieslēdzot tiekšā siltumizolācijas materiālus. Nu, es varu likt galvu ķielā, ka šos redzamos skaistos pamats varētu samazināt nu, ekonomiski vismaz pa vienu trešdaļu.
Paldies, nu novēlam Arturam pieņemt pareizo lēmumu, bet mēs turpinām ar Kasparu vēstuli. Koka karkas mājai apdzīvoti ir abi stāvi, raksta Kaspars. Domāju par starpstāvu skaņas izolāciju un ir lasīts, ka virs melnajiem griestiem klāja māla kārtu un tad uzber smilti, gaisa sprauga un dēļu grīda. It kā jau labi izklausās, bet vai tā varētu darīt? Gribas jūsu redzējumu. Vai ieklāt papīru un celulozes vati? 20 cm tukšums no melnajiem griestiem līdz grīdas dēļiem. Sijas 3,7 metri. Kā rīkoties Kasparam?
Jā, nu... Šeit ir arī jautājums, kas tiešām arī interesē sevišķi jaunas ēkas būvē un vienmēr mums svarīgi ir sāk ar vienu svarīgāk palikt šī akustiskie parametri. Ja? Mēs gribam, lai augšā esošie jaunatne parasti pārāk netrošņot un apakšā vecāki gadumi varētu mierīgi dzīvot. Un tātad zinot to, ka sijas ir 3,7 metri, tas ir laidums ļoti pietiekams, ļoti labs laidums, teiksim, pieši koka konstrukcijām ļoti piemērots, ja? Jo, teiksim, vispār līdz 4, 4,5 metriem varētu teikt, ka tas ir labs laidums, pietiekošs, jo ciklīs mēs pārsniedzam 4,5 metrus, tā mums sākās liekšanās, vibrācijas un dažādi citas nepatīkams lietas. Bet to, ka tur ir 27 tukšums no melniem griestiem līdz grīdas dēļiem, tas nav labi, to jebkurā gadījumā ir jāizpild, tāpēc, ka atstāt kaut kādas tukšumus Latvijas klimatiskajos apstākļos nu, nav pieņems. Starp apdzīvotie pirmo un otro stāvu it kā teorētiski varētu, bet katrā gadījumā mēs netrīkstam masāt viņu tukšu kaut vai tāpēc, ka parādīsies bungu efekts, ja, jaukšā kāds...
Tad kā vibrācija,
nu, vibrācijas parādīsies iespēja nu, akustiskām papildus skaņām. Tāpēc, kāpēc agrāk lika māli uzbērs smilti? Jautājums ļoti vienkārši, jo smagāks būs viens kvadrātmetrs pārseguma, jo viņam būs labāka akustiskā...
Skaņas izolācija.
Jā, jo labāka izolācija. Tāpēc viņam parasti ko dara, ja tiešām ļoti vajadzīgi šī skaņas samazināšana spēja, tad liek iekšā tāds smagāks materiāls. Nevis vati, nevis ekovati vai...
Celulozes vati,
nu,
domāju,
jā,
Kaspars.
Vienalga, bet liek iekšā kaut kāds smagāku materiālu. Piemēram, mēs varam likt keramzītu, smalkāku keramzītu, kas ir pietiekoši smags. Kādreiz arī tiešām arī liek iekšā kvarca smiltis liek iekšā, bet nu tad jābūt tiešām ļoti spēcīgiem šiem pārsegumiem, jo kvarca smiltis
smagas, jā.
Tiešām smags. Bet viņas palīdz dzēst šīs zamās frekvences pie skaņām. Un tad, teiksim, klājot gan no vienas puses, gan no otras puses vairākās kārtās riģipsi, kas arī samērā smags būvmateriāls, mēs dabūjam labs efekts.
Labas skaņas izolācija.
Jā, tieši tā.
Jā.
Tādā netaisām tukšumus, viņas aizpildām ar bez iespējas smagāku, bet tikai tā, lai tas varētu to izturēt. Ja mēs visi pielādēsim pilnā ar...
Dzelzs plāksnēm nederēs, ja?
Ar svīnu vai dzelzs.
Protams, nederēs. Protams.
No pamatiem līdz jumtām.
Nākamā vēstule. Kasparam 30 cm koka karka sēka. pildīta ar celulozi un no abām pusēm ar 25 mm mīksto kokšķiedru. Ārpusē ventilējumā koka dēlīšu fasāde. Iekšpusē domāju uzvilkt kaļķa vai māla apmetumu, varbūt māla un plānu virskārtu ar kaļķi. Kā jūs skatāties uz šiem materiāliem, jautā Kaspars, kādai telpai katrs no tiem būtu labāk piemērots?
Jā, nu, es teiktu, ka brīnišķī konstrukcija. Izvēlēt ir, nu, vienkārši var vēlēties tikai šādas materiālas. Tātad ļoti, ļoti, es teiktu, nu, veselīga ēka, ļoti labi elpojuši. Ķepiņās mēs, teiks, sakam, ja, sienas ir brīnišķīgi, lai sauri visas iespējamās ūdens tvaikas un tā tālāk. Arī tas biezums ir pietiekoši, liekas, ka visi varētu būt. Un paliksim pie apdars, cik es saprotu par apdars darbiem.
Jā.
Vairāk tātad. Ļoti pareiza doma uzvilkt kaļķi vai māla apmetumi. Redziet, mālu liek vienmēr parasti biezāku. Ja? Parasti, ja liek mālu, tad liek māla pamatne un tā dekoratīvo krāsu māls, kas jau ir zināmā krāsā. Un tāpēc, ja Kaspars grib uzlikt virsu, teiksim, mālu kā pamatne, ļoti veselīgi, ļoti labi un plānu virskārt ar kaļķi, kaļķis, sakal, dod ļoti, nu, teiksim, tādu, uztur tādu labu atmosfēru un, nu, elpošanā nepārspējams. Ja. Tā kā ļoti, ļoti labi materiāli. Māls vairāk medicīniski, jā. Ja. Mm-hmm. Tātad atbilst. Un tātad es teiktu, tur, kur ir saskare ar cilvēku, nu, teiksim, telpas, kuras ir nakts guļēju un tādām, nu, kur vannas istabas un tā tālāk, kur vairāk cilvēkam iespējams ir reaģēt caur materiālu, sienu materiālu un caur viņa ķermeni, kaut kāda saskarsme un tā tālāk, tur vairāk mālu vajadzētu. Un, teiksim, visur citur, kur parādās kaut kāds tehnisks, kas dod savus blakus produktus vēl kaut kāds, tur labāk kaļķis būtu. Mhm. Viņš piesaista un arī dod. Nu, protams, jāreiz cilvēks, kas šādu uzbūvē māju, man liekas nav pat, bet es ieteiktu Kasparam painteresēties tomēr, ka arī ir tādi materiāli, kas, nu, pašu galējo krāsu iedotu, nu, teiksim, pavisam, nu, ekoloģiski labi, kas vēl labāk uzlabot veselību. Ja?
Ekoloģiskās krāsas.
Jā, ekoloģiskās krāsas, kas, teiksim, izmaina gaisa sastāvu vai, teiksim, uzlabo nu, skābekļu daudzumu. Ir tādas arī, nu, pa viņam vajag painteresēties, būmatrijā veiklos, ne, neinteresēties, painteresēties. Te bija, nu, teiksim, internetā vairāk.
Nu jā, bet māli jau arī var druski iekrāsot un toņus piedot.
Nē, nē, māls ir brīnišķīgs materiāls pieši pamatnes un ir Vācija nodrošina mums 20 vismaz krāsu veidus.
Mhm. Ir ko izvēlēties.
Jā, ir ko izvēlēties.
Jā, paldies par atbildi. Esmu iegādājies līvānu tipa māju. Māja būvēta no paneļiem, otrais stāvs no koka, mums raksta Guntis. Vēlos siltināt no ārpuses. Ar kādu vati labāk siltināt? Kādu apdari izvēlēties, lai sienas elpotu? Nu redz, daļēji jau esam tā kā atbildējuši.
Jā, nu mēs atbildējam par iekšpusi. Jā. Jā, tātad no iekšpusi. Un ja mēs runājam, tāpēc neizdomāsim jaunu velosipēdu, viss labākais Latvijā šodien. Nu, mēs teiktu arī viss ekonomiskākais un racionālākais, pareizāk būtu vārds nevis labākais, bet racionālākais materiāls ārpus siltināšanai ir minerālās vatas. Tur viņas nav pārspējams vienkārši, jo viņas ir ekonomiskas un praktiski visi mīnusi paliek ārpusē ēks. Un mēs izmantojam tikai to, ka viņi dod lieliskus mūsu siltumtehniskās īpašības.
Un kādu apdari izvēlēties?
Tāpēc izmantojam izmantojam akmens vati, stikla vati, un Latvijā mazāk pielietoto izdeču vati. Nu, apdari paliek subjektīvi cilvēki izvēlē. Pie tam vēl pamatā ir tomēr vai nu mēs apmetam un krāsojam, vai veidojam kaut kādu dekoratīvu materiālu apšuvumu ar gaisa ventilējušus spraugu starp šo apdari un siltinājumu kārtu.
Jā, paldies. Nākamā vēstula ir no Arņa. Mājas pamats 40 cm betons, no ārpuses siltināts ar pamatu putu plastu, problēma ir ar grīdu. Pamats iekšpusē un grīda pie pamatiem ir mitra un arī ar gadiem ir jāmaina. Ventilācijas zem grīdas nav. Lūdzu jūsu padomu, kāds būtu risinājums?
Risinājums ir ļoti skaidrs arī pēc šī, teiksim, Ārņa stāstījuma. Risinājums ir redzams momentā, un arī tā nelaime ir redzama momentā. Tas ir tas, ka horizontālā hidroizolācija saplūst turpatās ar grīdas līmeni. Ja? Tāpēc noteikti es teiktu, ka ir iespēja iztikt no tā laukā, un tā viņš būs visu laiku. Katru gadu vajadzēs atkārtot vai pa diviem gadiem nomainīt grīdu. Izeja ir tikai viena. Ja tu atļauj griesti, paceļamies uz augšu. Tad virs horizontālās hidroizolācijas mums vajadzētu būt vismaz 10 cm uz augšu, un tikai tur parādās tīrā grīda. Jāceļ grīda uz augšu, kā minimums 10 cm.
Bet ne visur to var izdarīt?
Nu, tā jau ir, tā sakot, nu, tā ir tā problēma. Kur, nu, ja nav pāgrabi, tad ir vieglāk darīt, ja ir, un ja ir iespējas kaut ko pārbūvēt, nu, tas te jāskatās. Varbūt samazinām pārsegumu, augstumu, un, taču ir visas iespējas.
Nu jā, iespēja ir daudz un darba arī daudz, lai to atrisinātu.
Jā, diemžēl ir jāstrādā pie tā. Tas jau maz prasa, nu, tādu konstruktīvu iekšanos.
Jā, paldies par atbildi Arnim. Iveta ir mantojumā lauku māja. Celta 1910. Gadā stāvbūve. No ārpuses bija apsista ar ruberoīdu. Tas vietām bija arī sadrupis. Iveta šo ruberoīdu noplēsa, dēļi bojāti tikai vietām ārpusē zem logu palodzēm. Kopumā mājas stāvoklis izskatās labs. Ko tālāk darīt? Atstāt kā ir vai arī dēļus ar kaut ko apstrādāt?
Redziet, šeit ir atbildi ir diezgan sarežģīta. Nu, speciālisti to sapratīs. Sacentīsimies arī Ivētēji to paskaidrot, ka tajos gados, 1910. Gadā, pasaulē valdīja nevis minerālās vatas, kuras praktiski šodien valda, un kuras ir pilnībā iekarojuši visas pozīcijas, un uzstāda to, ka visām sienām jābūt veidotām pamatā, ņemot pa principu, rases punkta temperatūru. Ja? Un tātad, regulējot šos jautājumus, veidojās sienu biezumi ar attiecīgas siltumizlācijas materiālu biezumu. Un tajos gados pielietoja citu metodu, tā saucamā plūsmu metodu, kad izmantoja siltuma plūsmas, mitruma plūsmas, gaisa plūsmas, un veidoja šīs konstrukcijas, sienu konstrukcijas tā, lai viņas, nu, šīs plūsmas, virzot šīs plūsmas, lai izveidotos racionāls sienas konstrukcija. Šodien par to mēs esam aizmirsuši. Godīgi sakot, šī metoda ir neskaidra, pat tāpēc arī, teiksim, visur tur, kur ir daļēji bojājumi, kaut kādi bojājumi, tātad mums un praktiski visai mājai ir šis ruberoids jānoņem, un jāveido tādā veidā, kā mēs pagaidām veidojam. Tātad, ja mums ir konstrukcija, tad mēs, ja mēs viņu siltinām no ārpuses, tad šī konstrukcija var palikt tā, kā viņa stāv. Ja mēs siltinām no iekšpuses, tad plēvi, siltuma tvaikizolācijas plēvi tiek iekšpusē. Tātad, it kā ruberoids parādītos istabas pusē. Ja. Nu, Tu neko nevar darīt. Ja viņi, jo, teiksim, šī pareizi tika pielietot šī plūsa metoda, visas mājas ir saglabājušās ļoti labā stāvoklī, bet viņas nevar palikt, ja mēs daļu atstāsim tā un daļu veidosim pēc jaunajiem noteikumiem. Tāpēc labāk daram visu tā, kā dar šodien.
Jā, tā tad siltinām.
Siltinām māju no ārpuses.
Tas ar akmens vatu.
Ar minerālām vatēm. Ja mēs siltinām no iekšpusa minerālu vatēm, tad liekam tvaika izlācija priekšā. Visa konstrukcija paliek bez kādiem, nu, teiksim, plēju pārklājumiem. Stābūve, tā kā stāv tā, lai viņa arī paliek.
Un pagaidām šos dēļus, ar ko varētu apstrādāt?
Dēļus var apstrādāt ar antiseptiskiem līdzekļiem, vairāk neko tur ar nevajadzētu.
Jā, paldies par atbildi, Ivetai. Izskatās, ka līdz ar to šovakar mēs darbu beidzam. Vēl tikai noslēgumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Jautājums būvekspertam var iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapu un arī turpat vēlreiz noklausīties jau izskanējušos raidījumus. Esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās, kā jau Allaži. Paldies šovakar par kopā pavadīto laiku, lai jauks, silts un mierīgs vakars jūs mājās. Tiekamies pēc nedēļas.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.